con toda a información que achegastes, cada equipo ten que decidirse a escoller un ecosistema para traballar. A continuación, de todas as opcións, por votación escolleredes a que máis vos preocupa e ese será o ecosistema sobre o que teredes que crear unha proposta para concienciar aos veciños e veciñas da importancia do seu cuidado. Outra decisión que tamén teredes que discutir é sobre os coñecementos e os recursos necesarios que tedes para crear un proxecto de videoxogo ou ben facer un vídeo viral para as redes sociais.